Sveika, māsiņ! Vai tev šodien ieplānota dzīvokļa iekārtošana?
Protams. Vakar atvedām mēbeles no veikala. Tās aizņem daudz vietas, iekams nav izvietotas.
Piedod, es mazliet nokavēju sastrēgumu dēļ, bet tagad varu ķerties pie darba. Sākam! Kur ir vieta galdam?
Viesistabas vidū. Apkārt galdam 6 krēsli.
Gatavs! Varbūt dīvānu liekam aiz galda? Starp logiem?
Jā, liekam tur. Un pie sienas virs dīvāna pakaršo gleznu.
Man patīk. Vai tu jau esi padomājusi, kur likt grāmatu plauktu?
Plauktu liekam gar šo sienu.
Kur būs paklājs?
Zem žurnālu galdiņa. Un uz galdiņa vāze ar ziediem.
Jā, skaisti. Un pie galdiņa pretī logam divi atpūtas krēsli.
Ļoti mājīgs un ērts atpūtas stūrītis.
Nu, lūk, liekas viss atrodas savās vietās. Aizskari pie logiem, lustra pie griestiem, spilveni uz dīvāna.
Jā, viesistabu mēs esam iekārtojuši. Paldies, brāli, par palīdzību. Man būtu grūti tikt galā vienai pašai.
Lūdzu, savai māsiņai es vienmēr esmu gatavs palīdzēt.